yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toğutottu deyip Aradiyanın tarihçi Sökhvet'te şahitti. Onun tasdiklemeğine göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rahimsiz kırılan Türkmenler varada kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölökleyin. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilmeği olan komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağı katlaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde qazavat qırınçılığı varıda aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmiradov ahiri yanımlar tebäpli öz doğduk yurdundan gitmeli boldy. Engels'e dolanıp gelsek, ol qazavat qırınçılığını burjuaz ahlagynyň yetin derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, tercümeden bölügi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek, iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galy halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistan'da eden vaksiliklari yali islerine çilini de aklamağı mümkünçilik beriyan ahlakı tasdik etme uçin dine bir ahlak taydan del, belki ahlak taydan hem dinsizlik yeterliklidir. General Kaufman 1873-ci ilin tomsunda Tatarların yomut taypasının üstüne çozup, olorun çadırlarını yakıp, buyrukta aydılış yali, könükü onat Kavkaz dəbini layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tebepli, olorun erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de olorun erkini cimetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun ekdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksadı has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-ci sahipi. 1970-ci yıllarda akıdan tapawutlukda Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından başlap has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen gaýta-gaýta töwüşen we agyr ýetki çeken türkmenler olaryň owullarynyň, emläklerinin, gallalarynyň, üstü yükli arabalarynyň ot ýalyna berilişi, gaçyp bary arka ýyzyndan ýetilip öldürilen bosgunlar barada has köp adama habar bermek mümkinçiligini döretdi. Netijede Zekes köýüniň ýanynda bolan söwüşde bir elleri çağılı, beýlik elleri gylyçly, düşmana garşy gahrymanlarça ursan aýallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle gark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hiýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist Makka Khan'ın kaldıran yazgıları etasında Türkmen tarihinin uzak vaktlap ak kalan tegmillerinin anık gürrünü uzağı çekin ağır dımışlıktan son ahırında edilip başlandı. İnternette yerleştirilen okuv kitabında aydılmağına öre 1873-ci ilin 15-ci iyulunda Yılani'nin koloyundaki Çendirovası'nda Rus qoşunları bilen türkmenlerin arasında bolan ulu sövüşe 10 müňe goly watan gorukçusu gatnaşypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Gazawat uruşynyň 150 yıllığına bağışlanan yürüytü gepleşigimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn-kümüş şaýtaplaryny, öýlerindäki harlaryny, işiklerindeki atlarını ve beylikim ağırlarını yürüytü dörödülen salgıt yığınaycı topora tavsırmalı olayarlar. Emma olar neçe köpsat tavsırsalar da harbi salgıdı belirlendin mökrette ödüp bilmendirler. Neticede Türkmenlerin başka yerlere göçüp gitmeginden ehtiyac eden Kaufman harbi salgıdın mökretini bir yıl ida çekiptir. Eysem 150 yıl mündönen bolan uruş, bir eline çağasını, beylik eline kılıç alıp sögüşen, öz yurdunu koran ayarlar, den olmadık sögüşte baş koyan erkekler vardı, yurdun dürlü sevitlerini yaşayan yönökü rayetler nem milyar ve nem pikir ediyen.
Azatlığın yerli havarçılar bu soruğa kadim tarih bilen gıdıklanyan adam qatı az. Bu vakalar esasan tarihçılar bilyar deyip cevap verdiler. Yöne il içine tarihçi olmasa da qazavat uruşunu bilyan bu ağır vaka Rus basvalışlığından önkü durmuş varadı dilden dile geçen gurrunları yüreğünü anını götürüp olar hakkını tüvürekliğin gurrun edilmeğini. Bolun vakaların halktan gildenilmezliğini isteyen yaşayıcılar hem bareken. Menin atam 1904. yılda doğulup 1999. yılda aradan çıktı. Ol öz kakas Sonun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp berer diýip adatdyň Havarçy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre Ruslar yurdu basıp almadığının önkü dövrü bilyen, görün adamlar Türkmenler odal, hatta Cüneyt Han'ın dövrlerini hem has kovu yaşayart diyen pikiri gol yapıptırlar. Sovet dövrünün propagandasına koşulan Türkmen tarihçiler ve yazıcı şahiler Türkmenlerin Rusya'nın düzümüne girmek bilen İran, Xiva, Bukhara sütemlerinden dinanlığını, SSR dövrüne olsa öz devletlerini dörötmek ve östürmek mümkünçülüğüne eye olanıklarını öne sürüyerler. Şolbrovat'ta adattığın sohbetteşlerinin sözlerine göre Sovet dövrüne Türkmenlerin basıp Zorlara görkezen qarşılığı barada esasan dımıldı we Ukrainada varyan uruşun fonunu adamların öz tarihlerini gow bilmeldigi, öz yurdunu gorumağa tayar bolmaldygy ýene bir gedek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä Türkmenler Xiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gow ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada atawawalaryň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa-da Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetdeşi Onun pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Ata mönkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamların bayilar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yaatlardı deyip radyonun söhbetdeşi Metbuat'ın bu bolan zatlar hakkında dımmalı deldiğini aytdi.
Eýsem türkmen metduwatynyň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä türkmen metduwaty garaşsyz däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse tarihçi Häkimow sözlerine görä Türkmen emellerlerinin qadavat uruşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep qarasız Türkmenistan'ın hükümeti Heniz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini qadavat uruşu hakkındaki faktların öğrenilmegini değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gurrunların hem yatıp kalmağına getirendiğini ve dürlü soroğları sebep bolyandığını aytdı. Azatlığın habarçıları bilen biri birinden habarsız, dürlü yerlerde sökbettes bolan yasayıcıların pikirlerine göre bu bizim tarihimiz, bu gırgınçılıklar hakkında hükman yaslara aytmalı. Bu gırgınçılıklar hakta çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmlerin döredilmegini isleyer, halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Häkimow bu sözünü adamların bir neçil odol döredilen Men Celaleddin adlı filme bolun gıdıklanması bilen delillendirdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Şu wagtda çenli güni watarın awraýly ulmy barlyk töwereklerini türkmenistan marada ingilisini aýsan ulmy eşiýada ulmy makalalar ýazyldy. Düýwa başada ýerleşen Central Asian Insights geňeşdarlyk gurumasynyň esaslandyrjysy Kaliforniýa ştatyna Karwy deňiz ýokary okuw mekdebine hem-de ABŞ-nyň daşary işler institutuna taliplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrendi. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Üniversitetiniň neşriýat gurulugy 2018-nji ýylda Clement-iň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dili we häkimet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrlyk ýyllaryna bir döwür Türkmenistanyna, türkmenleriň arasyna ýaşady. Türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakynyndan içinden öwrenýär. Azatlyk radiosu türkmen döwletligini ýakynyndan öwrenen Amerikan alymy bilen söhbetdeşik geçirdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly Amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we türkmenistanyň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetdeşligi hödürleýär. Söhbetdeşimiň ýazmaça beren jogaplaryny eferde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Fehra Gulamnabi kömek etdi. İlkinci nöbette biz sözümüzün başına elektron hat arkalı geçilen interviyuda walk tapıp bizim sorularımda cevap veren Profesör Victoria Clement'a minnettarlık bildiriyoruz. Türkmen medeniyeti, cemiyeti, Türkmen siyaseti, umuman Türkmen devletliliği varadın İngilizce'nin yazılan bir neçe ılma makalanın after olun. Şelede 1990'cı yılların ayaklarını, 2000'cı yılların başlarını Türkmenistan'a yaşan hem de Türkmen bolmağı öğrenmek, sovutluluk, dil ve hakimiyet 1914-2014 kitabını yazan after bilen geçirilen sohbetdeşlik bizim dinleyicilerimiz için seyrek mümkünçülük olur. Şanlı üçün öğren şatdırız. Menin berjek ilkinci sorumun biraz şahtıraq eşidilmegi mümkün. Yani bu sizin Türkmenistanını baştan geçiren şahsı tecrübeleriniz var adı olur. Siz ilk başta Türkmenlerin arasında yaşayıp başlanınızda bu sizi nähili täsir galdırdı. Şelide soňk sapar Türkmenistanın gaýdanyňyzda nähili duyguları baştan geçirdiňiz. Siz heni idem Türkmenistanı galan Türkmen dostlaryňyz bilen arawatnaşyk saklaýanyňyzmy?
Men türkmençäni 1993-nji ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Üniversitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji muallimim, ejagyt muallimim üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir näme tanışlygym bolupdy. Ol biziň sınypymyzda diňe bir dili däl, eýsem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklar bilen tanıştırdı. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören mulakatly we mehmansever adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mehirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler mehman tölek tölemeldi. Deyip, maňa taksi tölegini tölettirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu mehman söýerlik meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarym diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsi meniň öz özümiň tapyp bilmejek taryhy yerleri görürüm ýaly meni Aşgabada aýlap, soňunda meni bagyrda maşgalaty bilen tanıştırdı we elbetde gedelenç üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men iýdime dolanyp baranma ören beýindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy kesmerin diýip umyt edýärin. Haçanda adam ısnaşan yerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaýy zerarly ýygyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny baştan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň bagly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýygyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işleşlerim bilen habarlaşıp durmak üçin tagallay diýärin. Meniň iýdik derli işleşýän ilmi barlygy kömekçim bar we meniň dil muallimim aýna türkmen diliniň inçe sırlary barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem ilimler akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýaryn.
Biz söhbetdeşigi türkmen kimligine, türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyzyň birini siz şeýle diýýäňiz. Türkmenler umumy diller gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman tarihi tarihining agrymly bölüginiň merkezinde boldy. Türkmenistanyň şahsyň türkmen kimliginiň, türkmençiliginiň kesgitlenilmegine türkmen dili näde derejede ähmiýetli bolup durýar? Meselem türkmenleriň arasynda türkmen diline gurulýan etniki özbegiň ýa-da etniki bulujyň türkmen hasaplanmaýan halatlaryna duş gelse bolýar. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan adam türkmen dili elmydama adamyň türkmen kimligini ýa-da türkmençiliginiň kesgitlenmegini bilýär. Eger şeýle bolsa türkmen dili türkmen kimligi we türkmençilik babatda näde derejede ähmiýetli bolup durýar?
Meniň tejribemden görnüşine göre etniki türkmenleriň hemmesi türkmen dilinde gepleýär. Olaryň käwirleri azlygam bolsalar diňe rus dilini bilýär. Olar şonda da türkmen. Munun tersine türkmen milletine değişli olmadık käwir adamlar. Türkmenistan'da yaşayan kurtlar, buluçlar ya da tatarlar türkmen dilini bilýärler. Olar megerem kurt dilini, buluç dilini ya da tatar dilini hem bilýändirler. Şeýle de şuňky gün Türkmenistan'da türkmen bolmadık kimlikleri hormatlamağa, sarpasyny tutmağa orun bolanda meniň pikirimçe bu halklar hem türkmen däl adamlar hökmünde öz etniki kimliklerini berjaý etmäge gyzyklanma bildirerdiler. Dil adamın kimliğini kesitleyen ahirki kesitleyici değil. Yönü bu mühüm kesitleyicilerin biri olup bilere. Şeyle diymek bilen men Türkmen kimliğinde Türkmen dilinin mühümdüğüne berk inanyarın. Men bunu böylekleyin uzak yılların devamında Türkmenlerin arasında şayat bolan garayışlarım ve bu sonuç duygular bilen esaslandır yarın. Men kimdir birini suratlandırmak üçün İngiliz dilinde Türkmen A dalgasını ulananımda ya da Türkmen Nes A dalgasını ulananımda men Türkmen dilinden tercüme ediyarın. Türkmen, Türkmençe manisini anladiyar. Türkmen nes bolsa, Türkmençilik sözünden gelip çıkyar. Menin duş gelen ve özünü Türkmen hükmünde kesitleyen adamların aglavası üçün dili, yani Türkmen dili, olorun kimliğinin mühüm elementi bolup duruyar. Aslında men muna Türkmençiliğin esasını emele getiriyen düzüm bölüğü hükmünde karayarın. Meyrem has mühümü, umumu dilin, edevi dilin dörüdülmeği Türkmen milletinin kemale gelme uğrunda mühüm adım boldaya.
Hedrik Türkmenistan'a Brasır'dan uğrak vaat ver, umumu dili dörütmek uğruna edilen bir meşbur tağırlarlara karamazdan Türkmen halkının arasında henizden bir topar yerlişi bular saklanıp kanyar. Yurdun esası mağlumat giyinişliği, ehli tele yayılımlar, radyo kanalları, mekteplerdeki okul kitapları, yurtta aravatnaşın ve mağlumatın beyliki, ehli serişteleri sonku 100 yıl veri kamilleştirilen umumu Türkmen diline, edevi dilde olsa da yurdun tas her bir sevtinde yerlişi bular var. Adamlar öz aravatnaşta köpnenç yerlişi bular ulanyarlar. Sizin pikirinizce Türkmenistan'a giyinlerimle umumu Türkmen edevi diline dörütmek prosesi şovsuz oldu mu? Ya da yönökü Türkmenler medya serişlerine ulanulayan umumu Türkmen dilinin dörödülmeğine bir farkı kaldı mı? Neme sebepten medya serişlerinin dili bilen halkın dilinin arasında ulu tapavut var.
Sizin hem aydışınız yalı umumu Türkmen dili sonki 100 yıl veri kemale getiriliyar. Bu her bir yurda öz halkını işleyen hedirki zaman cemiyette cem etmekte zerur olan edebi dildiri. Ya da hemme taraplayın ve ehli mumu dildiri. Bu zerurluktan orta çıkar ve amalda amatlılık meselesi olup duruyar. Doğru mekteplerde ve televizyonda yurtta gürleşilen kavir şivelerden tapavutlanan gepleşik forması ulanılıyar. Hükümet, mektepler, bürokrati ve iş yerleri işler yalı bütöğü bir dil gerek. Şuna mengdeşi yağdayı meselem Germanya'da görüp bolyar. Mekteplerde yukarı Nemis dili okudulyar. Yöne Bavaria'dan Berlin'e çenli bir topar yerde yerli şiveler saklanıp galyar. Ya da Angliya'da BBC'nin dili Cockney, Manchester, Geordie ya da beylikli şivelerden madalı tapavutlanyar. Metropolde edevi dilde gürleşilmeği sevitlerdeki şivelerin gımmatını kaçırmayar. Edevi dil sevit şiveler bilen sadlaşyar. Sevit şiveleri dine bir adamın haysi sevitten gelendiğine, meselem Mar velayetinden ya da Balkan velayetinden gelip çıkandığını görközmen, eysem onun haysi taypa değişlidiği barada hem pikir veriyar. Türkmenistan'da ne teorikliğin umumu Türkmen dilini emele getirmek prosesi şovsuz oldu. Ne de adamlar edevi dile biperbay kaldı. Oların çağları mekteplerde edevi dili öğrenyerler. Ullar iş yerlerinde edevi dilde gürleşen bolup biler. Rayetler gazetleri edevi dilde okuyarlar. Yerli şiveler henüz hem devam ediyer. Sebebi bu mümkün. Şeyle de dialektlerin edevi dil bilen bilelikte barlığını devam ettirmeye dep bolup duruyar.
Rus dili Türkmen cemiyetinde 140 yıldan gorak vakt ver mühim rol oynayar. Rusya'nın Ukrayna çolmağının arasında siz Türkmenistan'ın Rus dilinin statüsü babatını artış ya da azalış görüyeniz mi?
Ukrayna çoluşu başlananı veri Türkmenistan'da Rus dili babatında resmi siyasette ütköşme görmedim. Türkmen ve İngiliz dilleri bilen bir hatarda bu dil yurttaki üç dil siyasetine girdilen üç dilin biri olup duruyarı. Rus dilinin peydalanılmağının gelecekte artıp bilecektiğine işaret ediyen menin gazetlerden okan yeketek haberim bu tede Türkmen-Rus Üniversitesi'nin esaslandırılmağı baradaki gurrun olup duruyarı. Eğer şeyle üniversite esaslandırılsa bu Rus dilinin statüsünü epesle arttırıp bilere.
Käbir türkmen dili sosial media ulanjylary kämehal Türkmenistanyny iş alyp barýan halkara gurumalaryň ýa-da daşary ýurt missiýalarynyň öz resmi web saýtlaryna beýanatlaryny ýa-da postlaryny türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklerini aýdyp şikayet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlarym boldy. Haçan Türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkara gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýunyna hödürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowulur diýildi. Ýa-ni türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş orny barady bildirişler rus dilini ne devlet dil hükmüne ne de resmi dil hükmüne kabul edýän Türkmenistanyň içinde we diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişik web saýtlaryň birine henizem bar. Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler ýöne milli retorika ören güýçli alınıp barýan Türkmenistanyň halkara guramalarynyň düzümlerini we käbir daşary ýurt missiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähil baha berýäňiz?
Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türk dillerde gürläp bilmeýän käbir halkara guramalar tarapından maňa aýdylmagyna görä olarda türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly yeterlik derejede baý däldig barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekste ulanar ýaly yeterlik derejede döwrewap däldip pikir edýärler. Olar ören ýanlyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýlediginiň meselem haçanda Aşgabatdaky Amerikan elçixanasy öz web saýtynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canlı närselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde sıdır bir düşünce, konsept yok olsa onda neologizmler dörüdüp bilinir. Ya da beyleki dillerden alınma sözler alınıp bilinir. Rus dilinde, meselem, Fransuz, German ve İngiliz dillerinden alınan bir topor alınma sözler bari. İngiliz dilinde hem bir topor Nemis ve Fransuz sözleri bari. Bu proses dilin yaşayış aylığının adatı bir böyle olup duruyor.
Son kumatlarda Rusya'nın Ukrayna'da kuruşunun fonunu post-Sovet Merkezi'de dekolonyallaşma ve dekomünizasyon tavırlarını gönüktürülen gururlar köpülüp başladı. Siz Türkmenistan'da şeyle tavırlarının alamatlarını görüyeniz mi?
Dekolonyallaşma tavırları Türkmenistan'da karışsızlığın ilkinci yıllarında başladı. Yönümen dekolonyallaşma sözü henüz Türkmen dilinin sözlüğüne giyinişleyin girip bilendir deyip pikir etmeyerin. Bu proses yerlerin ve köçelerin Sovet-Rus adlarının ütködülüp Türkmen adlarının dakılmağı bilen başladı. Bu yokordan aşaklığına edilen tavırlar hükmü münde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çumur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reformalara ruhlanan intellektuallary, jedidçiler dikeltmek hemde türkmen dilini baýlaşdyrmak üçin ýüzlerçe neologizmleriň döredilmegi we diliň sowet mirasyndan uzaklaşdyrylmagy şeýle tagallalara mysal bolup biler. Bu prosesiň halka ýetirilmeginde türkmen dili gazety möhüm serişde boldy.
Türkmen ýolbaşçylary Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini şol hany ingilis we rus dillerini öwrenilmegini we öwredilmegini goldamakda tanalýar. Rus dilini öwrenmeklik iş tapmakda ýa-da jemgyýetde statusa kowulaşmakda türkmenler üçin henizem peýdaly bolup biler. Ýöne Türkmenistanyň ýapyklygyň tebigaty ýararly ingilis dilini öwrenmeklik ýönekei türkmen üçin dil öwrenmekden başga sosial we ykdysat taýdan ilim damy bähbit getirmäni biler. Türkmen raýatlary üçin ingilis dilini talap edýän iş mümkinçilikleri ýa-da okuw mümkinçilikleri köp däl. Muňa garamazdan adamlar ingilis dilini öwrenmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň içinde dil merkezlerine ýazylyp ingilis dilini öwrenýärler. Ýöne hem aýdyşym ýaly ingilis dilini gürläp bilmeklik dil öwrenýän türkmenleriň aglabat üçin öňjeli netije bermeýär. Ingilis dilini bilmeklik sosial we ykdysady taýdan ilimde ama peýda getirip durmaýar. Meselem Russiýada 30 mingden gowrak türkmen raýaty ýokary bilmeýär. Russiýada okuýan raýatlar üçin rus dilini öwrenmeklik möhüm bolup durýar. Ýa-da meselem soňky ýyllarda Türkmenistanyň köpelýän hökümetçi habar saýtlary haýsydyr bir habary çap edenlerini rus dilini türkmen dilinden has ileri tutýan ýaly bolup görnýär. Bu ýagdaýda siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň rus dünýäsine tarap süýşülýänligi barada pikir döredýärmi? Bu sorag meniň 3-nji sorag bilen iltişikli bolup biler.
Men bilýän tutuş Türkmenistan boyunca adamlar öz baştak dil sapaklarını alyarlar ve bu sapakların köpüsü İngiliz diline gönüktürülyär. Bu geň ýagdaý däl. Sebäbi İngiliz dili universal dile öwrüldi. Şeýlede İngiliz dili internetin dili boldy. Galwerse-de türkmenlerde bir nakıl bar. Şu ýerde şol nakıla salgylanmak yerlikli bolardy. Dil aklyň açary. Dil diňe bir ara gatnaşynyň amaly guraly däl. Eýsem ol adamyň akıl üşüğünü östürýär. Pikirleniş öwrüsini giňeldýär. Bu ýagdaý islendik diliň öwrenilmegine degişlidir. Mundan başga da türkmenler İngiliz dilinde gürleşilen yurtlarda ya da Kırgızistan'ın Bişkek şehrindeki Merkezi Aziya'nın Amerikan Üniversitesi ya da Kazakistan'ın Astana şehrindeki Nazarbayev Üniversitesi yali İngiliz dilinde bilim verilen okucaylarından bilim almağı isleg bildiriyerler. Bu sanudaki en mühüm yokur okucayı İngiliz dilinde sapak veriyen Aşşavattaki Halkara İnsanperver Ilımları ve Ösüş Üniversitesi'dir. Rus dili vacip dili. Sizin hem belleşiniz yali Rus dili Birleşen Milletler Guramasının az sanlı dillerinin bir olup duruyar. Şonun üçin onu öwrenmeklik peýdaly bolup biler. Ýönümen türkmenler üçin ingilis dilini öwrenmeklik peýdasyz diýilen pikir bilen ilalaşyp bilmeýärin. Bu käbir türkmen ýolbaşçylarynyň inglizce okuyuplarında görünýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow we Goronmak ministri general-leytenant Begenç Gündogdyýew ikisi de inglizce geplep bilýär we bu gurrunsyz olaryň işlerinde ýardam berýär.